Everyone knows that it's not Valentine's without 1-800-Flowers.com. So whatever you do, don't forget the flowers. Right now, when you order early from 1-800-Flowers, you can get a gorgeous bouquet of assorted roses starting at $24.99. It's the perfect way to say I love you without breaking the bank. Don't put this off. Quantities are limited, so lock in your roses starting at $24.99 today at 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over a million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
En riktig god morgen og velkommen til Børsmorgen her hos oss I Finansavisen denne tirsdagen. Det nå 11. februar, og mitt navn Benedikte Storm Bamvik, og her sitter jeg med aksjekommentator Carl Johan Molnes. Vi omtrent halvannen måned inn I det nye året, og så langt så har Trump, toll og kunstig intelligens dominert nyhetsbildet. Hvordan dette preger markedene og strategien til ekspertene her hjemme, ja, det skal vi høre mer om I dagens sending med Olav Chen I Storebrand og Harald Jeremiesen I Holberg Fondet. Først kan vi se litt på nyheten som har vært å få med seg de siste døgnene. Vår energi skruer opp utbyttekranen og øker produksjonen. Hexagon Purus skal si opp 15% av de ansatte, og en investorgruppe ledet av Elon Musk ønsker å kjøpe ChatGPT-eieren OpenAI. Ser vi litt på markedet, så endte hovedindeksen på Oslo Børs I går opp 0,16%, og I dag så venter Nordnet en oppgang på 0,3% fra start. Kan også nevne at Kongsberg-gruppen fortsatte nedgangen I går etter kvartalsrapporten på fredag, og endte ned 6%. Endur steg også 4% etter tallslipp, og etter meldingen om at Vitsø går inn på eiersiden. Det var oppgang på Wall Street I går, mens på Asia, eller I Asia og Stillehavsområdet tirsdag så det små utslag mens investorene fordøyer de siste trekkene til Trump. Tenker vi bare går rett på deg, det Carl Johan. Jeg kan se litt på Hexagon Purus. Nå skal de nedbemanne. Vi har jo tallene her. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger var negativt med 104 millioner. Kroner mot minus 129 millioner I fjerde kvartal I fjor. Så kan man også se på at resultat før skatt viste at tapene mer enn tredoblet seg fra 187 til nesten 670 millioner kroner. Altså det minus. Hva tenker du om det her, Karl?
Nei, dette et selskap som hentet inn 1 milliard kroner 4. november, to dager før presidentvalget I USA, og nå markedsverdien 1,2 milliard. Kurs på emisjonen var 7 kroner, og nå kursen 3 kroner, og de har jo problemet at de har en produksjonsenhet I Kanada, I Kelowna. Det ligger 50 mil I kjøretur fra Seattle, som inn I British Columbia, og Seattle har jo hydrogen, de har jo Ballard Power, kommer jo fra Seattle. Det jo et selskap som leverer hydrogenløsninger for busser. Og nå sier de at de skal si 15% av de ansatte, og de skal skalere ned. Og jeg ser det går rykter her om at det noen sånne analytikere som mener at de må hente penger, da, men det jo litt enklere dette her, man må jo skalere dette her ned og liksom sette det I fryseboksen til Donald Trump, ikke president lenger, og så må man parkere det inn og fusjonere det inn I Hexagon Composite med det som, lille som igjen av selskapet da. For Hexagon Composite største eier, og dette billigste måten å legge det rett og slett I hi da. Kelowna, hvor stedet som de har fabrikken I Kanada, det betyr jo grizzlybjørn på lokalspråk, så du kan si at grizzlybjørn går I hi I 4 år til Donald Trump ferdig, og så kan man da se om det noen grønn strategi igjen I USA etter dette, men løpet kjørte dette her, går jo inn I historien som en av de dårligste timede emisjonene noen gang for de som kjøpte det, og jeg vet ikke hva de tenkte på en gang. Det var jo 50-50 sjanser at Trump skulle vinne, han har jo sagt han skal avvikle det grønne skamme, og det han holder jo det han lover for sine velgere.
Det var jo, vi hadde en sak her I Finansavisen hvor vi snakket med analytiker Thomas Dowling Næss. Han tror selskapet må hente mer penger I år. Hva tenker du om det?
Nei, jeg tror ikke det. Det ingen som vil gi de penger, så det jo bare å kjøre det i, altså kjøre det ned og legge det I, og ta det inn og kjøre det til så, med så lav. Legge rett og slett I hi og putte det inn I Hexagon Composite. Till Trump är färdig som president för det är förretningsidén med och den gröna omställningen med satsning på USA den är parkerad för 4 år.
Apropå Trump, Karl-Johan, igår så håndhevet han jo en vad ska vi kalla det en bestikkelseslov mer eller mindre. Det är en lov som blev vedtatt I 1977 som forbyr selskaper som opererar I USA fra å besticka utenlandske tjenestemenn på ja. Litt på fagspråket her.
Ja, nei, dette her blir ikke enkelt å utøve, da, men det gjør jo det. Trump har sikkert oppdaget det at det ikke så lett å få gjort ting I utlandet. Oppdaget det at hans menn forteller han det at det koster penger å få gjort business. Noen ganger det 10% to the big guy, og noen ganger det 20%, og noen ganger skal folk ha pengene opp front. Og trikser da, som alle nordiske selskaper flinke til, da, det å unngå å betale disse her tarifferne da. Og det mange måter å unngå å betale på, men det jo å sørge for at ja, men når vi investerer hos deg, så får jo du samfunnet får jo goder som tilsvarer det du skal ha I bestikkelse da, men et land som India da, som totalt gjennom korrupt, der det nesten umulig å få gjort noe uten bestikkelse, der har du sånn som Adani da, som må bestikke 12,5% for å få en kraftkontrakt som har vist noe. Men der jo heller ingen store utenlandske selskaper inne I den, så dess mer korrupt og dess mindre utenlandske selskaper vil det være der. Da. Men jeg synes de nordiske selskapene har vært veldig flinke til å styre dette her, og vi får jo problemer da hvis vi skal begynne å konkurrere med amerikanere som får lov til å gjøre dette her. Da. Men problemet jo det at selv om det lov for amerikanerne å gjøre det, så ikke sikkert det lov å gjøre dette lokalt. Altså de amerikanerne som blir tatt I å gjøre dette her, kan jo bli fengslet og kappet hen av og satt I fengsel. Så dette her usikkerhet, og usikkerhet det verste markedet du vet. Jeg startet I januar med at mergers and acquisitions ned med 30% fra januar I fjor, fordi at folk ikke vet hva de skal gjøre. Alle sa jo om Trump blir president, så blir det bonanza på M&A. Nei, folk vet ikke hva de skal gjøre, og når folk ikke vet, da det beste å ikke gjøre noe som helst. M&A-aktiviteten ned med 30%, nesten ikke IPO I USA, det har vært bare et par stykker. Begge to har feilet. Private equity til å lure og grue seg på om rent det skal gå enda lengre opp, så hvordan I all verden skal de klare å overleve. Men det ikke noe problem for de bare forteller jo at alt bra, uansett, så det bare, de røver jo disse pensjonskassene som ikke skjønner en dritt av hva de har kjøpt. Så private equity, de kommer til å få det tøft fremover hvis at Trump nå kjører en politikk som gjør at renten går opp. Så det gjelder å holde seg til likvide papirer, kortsiktige pengemarkedsinstrumenter og gode og solide aksjer der det resultatvekst. Så Og Trump har jo også sagt I går at han kommer jo, selv om det var stål og aluminium, så kommer han jo etter chips, han kommer etter farmasi, og han kommer også etter biler, men det skal vi jo snakke om med Ola Chen etterpå, hva han mener om det.
Det skal vi, vet du. Men denne loven, det at han håndhever så prosessen, jeg var litt usikker på akkurat hvor vi var I rekka der, men blir ikke det som en slags snarvei for å unngå disse tariffene som man kan liksom enkelt... Eller plukke ut,
jo, det åpner alle mulige muligheter for mye rart når du gir lov til å bestikke folk da.
Ja.
Skal vi snakke litt om OpenAI også?
Jeg tenkte vi skulle gjøre det, så, ja. Apropos litt sånn ting som skjer I USA her. Elon Musk vil kjøpe OpenAI, de som har utviklet ChatGPT. Jeg har jo også sett at han, Sam Altman, OpenAI-sjefen, latterliggjør jo Musk litt grann I hans forsøk på å legge inn et bud her. Et bud som forresten priser OpenAI til 97 milliarder dollar.
Ja, men det han har lagt inn bud på non-profit-delen som ligger I kjernen. Det ikke den delen som har gått I markedet som har blitt closed OpenAI med ChatGPT. Så det jo en måte for Elon Musk å skape problemer, fordi at OpenAI, den kommersielle delen, holdt på å hente inn 40 milliarder dollar fra SoftBank til en verdi på over 300 milliarder dollar I verdi, og Elon Musk mener at SoftBank har ikke disse pengene, han mener at dette en scam, at de ikke kommer til å komme disse pengene, og at dette bare en måte for å løfte verdiene for at de skal børsnotere. Opp I alt dette her så har du da sjefen I Microsoft, Satya Nadella, som sier på intervju at 100% av IP-rettighetene til ChatGPT eid av Microsoft. Så hva OpenAI og ChatGPT eier, litt usikker, men Elon Musk avslutter jo på X da, og Twitter må skrive at Sam Altman en svindler. Men det eneste problemet Sam Altman, Musk har med Sam Altman, at han raskere enn han. Han hele tiden raskere å gjøre ting, så han ligger hele tiden et skritt foran, og det veldig irriterende for en svindler som Musk da, at det noen som løper foran han, så skjønt. For det finnes alltid noen som raskere enn hvis game å være raskest.
Kan ikke lure en luring, det ikke man, man sier. Hadde jo et lite comeback her fra Sam Altman også. Han sier jo, nei takk, men vi kan kjøpe Twitter for 9,74 milliarder om du vil, skriver jo da Sam Altman tilbake til Musk.
Sam Altman en luring.
Ja, det luring. Jeg får se, følge med her, for nå det jo snart børsspillen. Skal vi se hvordan Oslo Børs starter handelsdagen i dag. Da handelsdagen i gang, og vi ser at hovedindeksen på Oslo Børs åpner opp 0,2% fra start. Vår energi stiger 3,7% nå etter at de har lagt fram tall. Mens Hexagon Purus, derimot, det ser ut som de falt ganske hardt i åpningstiden, men har nå ser ut som at de har blitt pauset. Må også nevne det at Aker Solutions stiger 3,7% etter at de også la ut tall på morgenkvisten i dag. Og så ser vi på oljeprisen, den stiger da 0,5% til omtrent 76,5%. Dollar. Vi straks tilbake med dagens første gjest etter dette.
If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over a million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Valentine's Day is coming up, and for me, there's only one place I trust. 1-800-Flowers.com. This year, 1-800-Flowers wants to make sure you're a Valentine's hero with an exclusive offer. Double the roses for free. When you buy one dozen, they'll double your bouquet to two dozen roses. It's the perfect way to say I love you without breaking the bank. Trust me, 1-800-Flowers always delivers. To claim your double the roses offer, go to 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
I løpet av helgen så varslet Donald Trump tollsatser på 25% for stål og aluminium, samtidig som USA planlegger å heve tollsatsene for land som opererer med høyere tollsatser på amerikanske varer enn det USA selv praktiserer for. Da, I den anledning, så skal jeg snakke med Olav Chen, leder for allokering og globale renter I Storebrand. Velkommen til oss I dag, Olav.
Takk, takk.
Vi må jo først spørre deg, hva tenker du strategien til Trump oppi alt dette? Du snakker om både toll på stål og aluminium, men også det som kom forrige uke med utsatte tollsatser på Kanada, Mexico og 10% på Kina.
Nei, vi må jo prøve å vurdere konsekvensene, men også selvfølgelig se hvorvidt han bruker det her som forhandlingskort eller ikke. Nå har den utsatt tollsatsene mot Kanada og Mexico, men beholdt mot Kina. Og nå innfører den jo på stål og aluminium, så får vi se om det noe unntak der. Da. Han har en tendens til å korrigere seg underveis, spesielt hvis aksjemarkedene eller markedene reagerer veldig negativt, som vi har sett. Og det tror jeg han kommer til å fortsette med. Men vi må på en bare prøve å klare å tolke hans intensjoner. Noen ganger må vi tolke av bokstavlig som han som har tilfell med Kanada og Mexico, for da har han ikke noen forhandlingskort hvis alle gjennomskuerne har en annen konsensus enn det han har. Men andre ganger så ser vi at det forhandlingsutspill.
Men hva det han utrettet da ved å sette toll på stål og aluminium?
Ja, det jo å få en, i den grad det blir noe produksjon tilbake til USA, og det påvirker økonomien der, men jeg tror han også tenker på selvforsynthet, med tanke på at man har alt det man trenger innad i USA, er uavhengig av andre, som vi ser for eksempel Kina gjør. Men MAGA er vel ganske klart er strategien hans med tanke på å gjøre USA og amerikansk økonomi sterk og uavhengig.
Det ser også ut til at markedet har tatt de siste meldingene om nye tollsatser litt mer med ro enn tidligere denne måneden eller sin nyttårsskifte. Hvorfor tror du at markedet er litt mer avslappet nå, at man ikke ser disse voldsomme svingningene som man så for et par uker siden?
Nei, for det her jo litt mer i tråd det som man kunne forvente, ikke sant? Kina da, selv om jeg mener at det vil ha effekt med universaltoll på 10% mot Kina, så var forventningen at han skulle gå mye hardere til verks. Han pratet jo om 60% toll under valgkampen, som jo mye høyere enn de 10%. Nå det her riktig nok på toppen av det som var etter Trump 1-0. Men det som jeg tror virkelig skremte markedet var Kanada, at det var noe som man ikke ventet, og mot en nær alliert Mexico kan man på en viss måte skjønne med tanke på at han angriper og blander kortene med tanke på immigrasjonspolitikk, at man bruker det som forhandlingskort. Men Kanada kom litt, tror jeg, overraskende på markedene, spesielt med tanke på at man skulle ha en 25% toll, selvfølgelig. Alle de utspillene rundt, kall det 51. stat, Grønland og Panama, også har uet noe, for det var ikke noe som var så mye fokus forrige gang, og det tror jeg Kanada faller under oss også. Et stort spørsmål nå, hva han kommer til å gjøre mot EU, tror jeg da. Det det markedene har følelsen venter på.
Mm. Og mens vi venter på om det kommer noe på EU og noe toll her, hvordan kan bare disse tollsatsene på stål og aluminium påvirke markedet her hjemme, altså hvis vi ser nærmere Norge?
Litt uklart fortsatt. Jeg skal faktisk ha en call med en fra Hydro etterpå. Han sier at det er tollfatig, og det er mye frem og tilbake, noe har blitt gjort tidligere, så du må virkelig gå i detaljene. Jeg venter både, ikke for å diskreditere, men både media og til og med analysehusene, bankene som vi bruker, tar litt for lett på det. Du tror ofte at det kun er forhandlingsutspill, men de går ikke inn i detaljene og ser hva som er ting. Ta tollen med Kina da. Jeg måtte jo spørre i hvert fall 10 personer om det er universal toll eller ikke. Det er en strategi som selvfølgelig Trump har for å forvirre også hvorvidt eller hva det inneholder og hvor omfattende det er. Men man må gå virkelig inn i detaljene. Som man skjønte på slutten mot Kanada og Mexico at det var på alle, det var fra neste uke eller denne uken der, og så videre, at det ville gi inflasjonseffekter og økonomiske konsekvenser. Det var da første realitetene tok markedet. Husk at truslene om Kanada og Mexico ble allerede satt i november, men folk hadde jo ikke satt seg inn i konsekvensene og effektene og tok det bokstavlig da de truslene ble fremsatt.
Da får vi vente og se hva du får ut av denne callen senere. Det blir også spennende å følge med på her hjemme. Hva tenker du, Karl-Johan?
Nei, Olav, du veldig flink å plukke aksjer. Du har utrolig god timing, så hvordan ligger du posisjonert nå?
Ja, bare presisere, jeg plukker ikke enkelaksjer, men vi kjøper jo kurve av norske aksjer og globale aksjer, men nå ligger vi faktisk fortsatt overvektet aksjer. Vi har vært vi har egentlig bygget mer og mer siden desember, men vi stoppet faktisk oppbygging av globale aksjer som følge av Kanada og Mexico, selv om det ble utsatt. Vi var ferdig med å både dra opp eksponering ytterligere. Vi også, som mange av dere trodde jo at det her ikke skulle skje før det faktisk skjedde, eller ble stoppet i siste sekund. Så globale aksjer vi jo fortsatt overvekt, men vi var ferdig med å bygge opp enda større posisjon der, men gjorde ikke det. Men vi bygget faktisk litt større og tiltet til overvekt i norske aksjer også. Vi har også bygget aksjeeksponering på norske aksjer siden desember, men nå er vi overvektet der også. Og det er litt, som jeg har sagt til, tror jeg det var dere, litt for å diversifisere litt grann. Husk at før tollnyhetene så fikk vi også DeepSeek, og som vi pratet litt om rundt AI, det var jo for så vidt en wake-up call for hele markedene. Alle er klar over konsentrasjonsrisiko, alle er klar over høyt prisede amerikanske aksjer. Sånn sett så diversifiserte vi litt mot, kall det mer korrekt, eller billigere prisede norske aksjer da. Så vi overvekt norske aksjer også. Men vi har en stor posisjon i globale aksjer, der amerikanske aksjer utgjør 72% vel.
Men politikken i USA virker jo å være at de ikke så redde for inflasjon, og de ikke så redde for høyere renter, og konsumentene ser ut til å reagere da med at de kjøper mindre på McDonald's, til og med færre som besøker Disney, og du har vel sagt at du tror det blir nedgangskonjunktur i 2025, tror du fortsatt på det etter vi har kommet til i februar?
Jeg må nok, hadde ikke uttalt meg som det du refererer til for to år tilbake, hadde jeg sett dagens økonomiske tilstand. Så det er nok utsatt ytterligere i mine øyne, men jeg mener fortsatt vi i den sensykliske konturfasen for de som bryr seg om det, og nettopp det som du poengterer da. I den fasen så er inflasjons- og vekstdynamikken, eller inflasjons- og pengedynamikken ganske reaktiv, og det er vanskelig å komme utenom potensiale for høyere inflasjon hvis du får skattekutt, hvis du får tollsatser som man får her også. Og på toppen av dette her, nå får vi se hvor mye Trump gjør ut av det, hvis han sender ut immigranter en masse, som har vært billig arbeidskraft og vært med på å dra opp vekstutsikten i USA de siste to årene. Jeg så faktisk en analyse fra hvem var det her, det var Harald Magnus Andreasen, tror jeg. Siste tre årene så har all vekst i sysselsettingen kommet blant immigranter og billig arbeidskraft. Så USA er avhengig av den billige arbeidskraften. Blir den sendt ut i like stor skala som det også har kommet de siste tre årene, så vil det påvirke arbeidsmarkedet, lønnsdynamikken og da inflasjonsutsiktene, og som du sier, renteutsiktene. Og det liker jo ikke markedet. Så vi er veldig reaktive. Vi driver taktisk allokering. Vi har, som jeg sier, ofte 3-12 måneder, men i Trumps verden så har vi nærmere 3 enn 12 når det gjelder investeringshorisont, og på basis av hans uttalelser. Vi i markedene logger jo etter hans utspill og følger han på True Social minutt for minutt her.
Men det er jo, den store handelsubalansen i verden er jo mellom det store kinesiske overskuddet og det store underskuddet i USA, og USA har jo sett hva Kina har gjort i solindustrien da, de har jo flyttet veldig mange av selskapene ut til sørøst-asiatiske land da, og nå går jo det også ordre om at kinesiske selskaper skal flytte produksjonen sin lignende da, så man må jo regne med det at de har jo lært av det som har skjedd i solindustrien, at du kan få ganske høye toller også på de landene der da, selv om at det ikke er noe man diskuterer nå, fordi at ellers så vil jo ikke disse tollene kunne fungere.
Veldig, veldig bra poeng her, ikke sant? I den analyseperioden som vi har nå, som vi ser på både hva strategien til Trump er, men vi går gjennom, ikke sant, hvor er det handelsoverskuddene er store som Trump har en hiccup på da. Men vi ser siden sist så har Kina, som du riktig sier, flyttet mye produksjon til det man kaller China Plus One, til for eksempel Vietnam. Kom plutselig, jeg skjønte ikke hvilket land er V1, jeg trodde først var Venezuela, men det er Vietnam. Det flyttet mye produksjon til Vietnam, som er en kallet proxyland da, for kinesisk produksjon på sikkert klær og sko og de tingene der. Og mye annet, det er ikke godt i detaljene der. Mexico, bilproduksjon, er også kommer under China Plus One her. Som der som sier, i en mer stadig, mer i hvert fall integrert verden for og handelsverden for Kina, så har du flyttet mye av produksjonen til andre land. Sør-Asia, men også til Mexico og etter hvert Sør-Amerika, tror jeg, som gjør det mye vanskeligere da. Sånn sett så blir det jo kanskje mer sens å prate om universaltoll som Trump har gjort, men da har jo han veldig lite forhandlingskort da, enn at det er rent økonomisk og inflasjonsdrivende, og som du sier, det her rammer jo amerikanske konsumenter klarest, så en annen oversikt også. Kinesiske varer er der hvor på en måte direkteimport har størst vekt. Når det gjelder core PC også, det vil si favorittmålet for inflasjon til Fed, da. Så universaltollen på 10% som kom på Kina, som på en måte druknet litt I Kanada-Meksiko-historien, mener jeg en viktig brikke. Ikke sant? Jeg tror Fed ferdig nå, med tanke på inflasjonsutsiktene. Vi får se hva som... Jeg tror ikke det kommer så fort I tallene som på onsdagens... Ja, det I morgen, onsdagens tall. Men det her påvirker jo inflasjonstallene I USA uten tvil, og det også vekstdempende. Jeg tror ikke på det med at folk kan gå så kjapt. Det mange andre biforhold også, med tanke på at han skal bruke pengene han drar inn på tollsatsene, tollinntektene, som han har sagt nå, til å stimulere økonomien, eller I den grad skal, hva skal jeg si, subsidiere konsumentene på noe vis, da. Det kommer til å vri konsumet noe, men det kommer til å ramme på et eller annet vis. Det textbook 101 på handel, at handel vin-vin. Hvis du bare tenk på hva handel, det spesialisering. Det å produsere der ting billigst, spilt med billigst arbeidskraft. Gjør du det motsatte, så blir ting dyrere. Det blir som å produsere munnbind og elbiler I Norge. Alle vet at det kommer til å bli dyrere hvis vi skal begynne å gjøre det igjen.
Vi må dessverre runde av der, Olav. Tusen takk for at du stilte opp I dag, og så vi straks tilbake etter en kort pause.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmål. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Valentine's Day is coming up, and for me, there's only one place I trust, 1-800-Flowers.com. This year, 1-800-Flowers wants to make sure you're a Valentine's hero with an exclusive offer. Double the roses for free. When you buy one dozen, they'll double your bouquet to 2 dozen roses. It's the perfect way to say I love you without breaking the bank. Trust me, 1-800-Flowers always delivers. To claim your double the roses offer, go to 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Da vi tilbake her I studio. Med oss så har vi Harald Jeremiassen, forvalter I Holbergfondene, Holberg Global, rettere sagt. Mm. Vi må jo spille litt videre på det vi nettopp har snakket med Olav Chen om, hvordan han manøvrerer seg I denne uroen som preger markedet med handelskrig og AI. Hvordan manøvrerer dere dere gjennom dette her?
Ja, det også litt sånn overordnet. Altså, det jo mange veier til Rom, og det jo mange måter på en måte å lykkes I markedet. Altså, det Olav og hans folk jobber med, det jo å forsøke å se ting overordnet, ikke sant? Og så forsøke å ta veddemål I forhold til hva man tror skjer I det politiske landskapet. Vi starter helt motsatt. Altså, vi starter ned på selskapene, for at vi vet at på lang sikt, så det sånn at de selskapene som har sterkest resultatvekst, de får også sterkest kursutvikling på lang sikt. Selv om selvfølgelig multipleprisinger kan svinge I løpet av en sånn 2-3 årsperiode. Så jeg glad, må jeg si, med dagens politiske klima, at jeg har min jobb og ikke Olavs jobb. men det vi gjør det vi alltid har gjort. Altså, vi forsøker å finne de selskapene som har best forutsetninger for å lykkes på lang sikt, og som derfor klarer å få den største resultatveksten over tid, og derfor også får den beste kursutviklingen over tid. Det forenklet sagt hva vi gjør.
I midten, eller mot slutten av januar her, så kom jo DeepSeek, altså kinesisk ja. Motsvar på OpenAI's ChatGPT. Mm. Det satte jo litt rystelser I markedet for et par uker siden. Dere hadde jo også da Nvidia I porteføljen som da falt ganske mye på dette her, med oppstandelsen av en konkurrent.
Ja.
Har dette endret strategien deres noe I det hele tatt, eller hvordan ser du på dette med en utfordrer fra Kina?
Ja. Nej, jag ser nog ganska positivt på det. Alltså först sån helt överordnad bild så ja, alltså för Nvidia så kan du se det att du plötsligt brukar deras teknologi till att tillby en tjänst långt billigare. Det kan kanske uppfattas som en trussel. Men samtidigt så har vi portföljen full av sällskap som nyter gott av att kunstig intelligens blir ända bättre, ikke sant? Alltså då tänker på sällskap som Meta, på Alphabet, Microsoft och så vidare och så vidare. Och för det är ju detta jättegoda nyheter. Och det DeepSeek egentligen har gjort, det är ju att de har brukt Nvidias GPU och när sagt infrastruktur till att tolka data ända raskare än det som har gjort för. Egentligen inte något dramatiskt nytt i det. Alltså hvis vi tar ett steg tillbaka, Nvidia har ju själv i löpande sista 3-4 åren tusendoblat effektiviteten av sina lösningar. Och det DeepSeek egentligen har gjort som en av cirka 100 olika tolkningsmodeller, det har klart och gjort jobben ända lite bättre. Och också Nvidia själv är ju egentligen positivt till det DeepSeek har fått till. Och jag tror det så kallas Jevons paradox är lite intressant, för det visar att varje gång en teknologi blir väsentligt billigare så gör det att du kan bruka teknologin till långt mycket mer än det du trodde upprinnelig, så att totalförbruket av den teknologin faktiskt ökar kraftigt. Alltså vi såg det tidigast faktiskt tillbaka till produktion av kull när det blev dramatiskt bättre, alltså billigare, så vi brukade det mycket mer. Senare med elektricitet, med bilar och så vidare. Och jag tror egentligen det är endgame också i fort Nvidia. Alltså att kunstig intelligens är en väldigt tidig fas. Både de, men också aktörer som DeepSeek har nog gjort teknologin ända bättre. Det gör att vi kan bruka den till långt mer, och det tror jag på lång sikt faktiskt också sannsynligt etter gunst for Nvidia. Ingen vet, men det er hypotesen.
Vi snakket jo litt sammen da denne nyheten kom ut til markedet for fullt, og da sa du at du skulle se litt mer på den teknologien, om det faktisk stemte at de hadde brukt såpass få brikker som de hadde, og om det hadde faktisk kostet så lite som de sa det hadde gjort. Ja. Har dere fått noe mer svar på akkurat dette her?
Nej, jag ser att alltså vi är ju generalister, det betyder att vi vet att vi inte vet. Men så kallade specialister så gravde i detta, de ställer en lång räcka frågor. Alltså både med hur mycket dataresurser har du egentligen brukt och i vilken grad har du när sagt stjålet IP:er. Det har inte vi något grundlag till att ta med och starta om. Men som jag sa i sted, alltså jag upplever egentligen inte att Nvidias position är väsentligt förringad på något slags vis. Alltså kunstig intelligens är en väldigt tidig fas. Så långt har de varit närmast enerådande som leverantör av den teknologin som vi brukar. Alla enig om att det kommer att få konkurrens, inte minst från en del av de stora kunderna. Typ Apple och Microsoft och så vidare, ikke sant? Som selvfølgelig i dag är avhängiga av Nvidia, men de utvecklar också egna chippar. Och selvfølgelig vill kineserna ska utveckla egna chippar, så konkurrensen kommer på ett eller annat tidspunkt. Spørsmålet er når.
Har du fått testa det?
DeepSeek?
Ja.
Har rett og slett ikke tort, og det er med hensyn på hvem som står bak, altså kinesiske myndigheter. Så som et norsk selskap er jeg litt forsiktig med det. På nytt igjen, hvis vi går et hakk opp, så ja, det er riktig at markedet har vært litt bekymret på kort sikt i forhold til hva dette kan bety for Nvidia. Men også etter at Nvidia da har falt litt tilbake i kurs, så skal vi huske på at den aksjen har steget 80% årlig nå de siste 5 år. 1800% har den aksjen steget, på grunn av at den nesten har fått en monopolsituasjon innenfor en ny, veldig spennende industri. Så det mye er så godt Nvidias vei også. Så.
Du hadde jo, den største aksjen i din portefølje er jo vinneraksjen i den resultatsesongen, det er jo Meta, og ja. De er jo brukere av data, med brukere av datacenter, med brukere av chips, og de har annonsebasert forretningsmodell, Instagram og Facebook, ja. Og aksjen vel nå opp 18 dager på rad.
Ja, ja.
Det, det helt utrolig, og siste jeg sjekket så var det 9% av porteføljen din, og den en kanonaksje. Men det jo tydelig, denne resultatsesongen her, da stiller man jo spørsmål ved nødvendigheten av å investere hundrevis av milliarder i datacenter, og hundrevis av milliarder dollar i chips, da, mens brukerne, den annonsebaserte modellen, den ser ut til å overleve. Hvor lenge var det før noe annet kommer og velter det?
Det er jo veldig vanskelig å være bastant med tanke på fremtiden, men det jeg synes er fascinerende er jo, hva skal vi si, altså det synes jeg at den divergensen mellom hva enkelte aktører i finansmarkedet mener, og hva de store aktørene innenfor teknologiindustrien gjør. For det du ser det at disse store tech-selskapene, som du sier, de investerer hva rammer og alt det kan holde, i å bygge kapasitet, både i forhold til såkalte datasentra og i forhold til kunstig intelligens. Det er ikke sånn at de plutselig har begynt å gjøre det. De investeringene har økt over mange år. Bare nå i år forventer de fire største spillerne, som Microsoft og Google og så videre, å bruke over 300 milliarder dollar på å bygge opp ny kapasitet. Altså det tilsvarer bruttonasjonalproduktet til Portugal, ikke sant? Det er altså så meningsløst stort tallet det, og det er ikke snakk om at det er noe som skal slutte i år. Tvert imot så skal det fortsette til neste år. Og grunnen til det er jo at de ser at dette har veldig stor nytte for deres kunder igjen. Og det er det som driver den voldsomme resultatveksten som du har, ikke bare i Meta, men i alle disse store tech-selskapene som i praksis er monopolistene for hvert sitt område. Så for egen del så heller jeg nok mot det at jeg tror, som sagt, kunstig intelligens er en tidlig fase, og vi ser noen som nyter godt av den som teknologi, og jeg tror de bare kom til et stykke på vei. Tror de har lang vei å gå
for. Men når USA begynte å boykotte Kina på chips, så hetes det at det er liksom et par år siden. Og da var ingen som visste hva AI var, men da var hypotesen at AI skulle brukes til selvkjørende biler, og det skulle brukes til å styre jagerfly. Jeg har vært inne i et Saab-lippen jagerfly, det er som en sånn softwareboks som du putter inn i. Det er som et dataspill, liksom, som du tar inn og ut og oppgraderer seg. Jeg kan se det, men vi har ikke selvkjørende biler, så det kan ikke være det som driver dette. Og jagerfly og hangarskip ser ikke ut til å være noen sånn fantastiske oppfinnelser. Lenger Hegseth, den nye forsvarsministeren, sa at det vil ta 20 minutter for Kina å knocke ut alle våre hangarskip. Men er det dronekrig? Er det det de driver å ruste opp til? Er det det vi skal bruke kunstig intelligens til? Er det pengene går til?
Jeg tror svaret er at det brukes til masse forskjellige. Altså det er bare å se på hvordan jeg tror de fleste av oss som jobber på kontor, altså hvordan vi i dag bruker kunstig intelligens til å få langt bedre tilgang til informasjon og sikre tilgang også. Og det med selvkjørende biler, altså det har faktisk kommet allerede. Jeg har selv hatt gleden av å kjøre selvkjørende biler bort i California, og synes det er helt fantastisk og gleder meg til å få en her selv. Og jeg tror fortsatt at som sagt, vi er bare i en veldig tidlig fase. Dette minner meg kraftig om det som skjedde med internett rundt år 2000. Altså, vi hadde mange ideer om hva internett skulle bli, ikke sant, rundt år 2000, når vi fikk de nye gode browserene, og det var jo det som førte til en boble også.
Da kunne vi gå og starte en internettside og begynne å selge produkter, men dette er jo 6-7 store selskaper i hvert land, som investerer hundrevis av milliarder dollar, så det er noen få store selskaper, så det er absolutt ikke som internett, det er det motsatte, det er veldig konsentrert.
Jeg vil hevde at det faktisk det som har skjedd, fordi at boblene er sagt rundt internett, og når vi begynte å ane litt hva det kom til å bli i fremtiden. Det var rundt år 2000, men se hvilken posisjon noen enkelte konsentrerte selskaper hadde fra 2015 til 2020. Jeg tror det er akkurat det samme vi ser nå med kunstig intelligens, at vi aner bare konturene av hva det kommer til å bli, og vi ser allerede hvilke spillere som sannsynligvis kommer til å bli giganter også i det markedet. Så det er min hypotese at si 10 år lenger ned i veien nå, så vil vi se kunstig intelligens brukes til langt mye mer enn det vi på en måte kan forestille oss i dag, og jeg tipper du kommer til å sitte også da med si 4, 5, 6, 7 spillere som i praksis dominerer alt. Så egentlig ganske likt det som har skjedd med internett, er min hypotese.
Vi må også spørre, for det har jo ikke bare vært Meta som har sluppet tall, det har vært de fleste av de Magnificent Seven-aksjene, unntatt Nvidia.
Ja.
Og da, siden nyttår, så har det jo vært litt svak utvikling hos disse teknologiselskapene, så det har jo vært diskutert nå på diverse medier. Mm. Har markedet nå snudd ryggen til Magnificent Seven?
Mm. Godt spørsmål. Vår hypotese er nei, og begrunner det på to måter. Altså det ene er vi kan gå inn og se på kvartalsresultatene selskap for selskap, og det er steinsterke resultater over hele linja egentlig. Altså vi snakker om typisk 20-30% resultatvekst. Et par selskap har litt lavere vekst, men det er på grunn av at de rett og slett ikke klarer å bygge opp infrastruktur fort nok, type Microsoft. Altså at etterspørselen er større enn det de fysisk klarer å levere. Det er det korte bildet, men på det lange bildet så har du et antall selskap, altså disse Magnificent Seven, som hvis vi slår de sammen som gruppe, så har de levert ca. 30% kursutvikling årlig. Hvert år de siste 5 år, og de har hatt ca. 25% underliggende resultatvekst. Altså, det resultatveksten som i all hovedsak har drevet den fantastiske kursutviklingen. Grunnen til at du har hatt den fantastiske resultat- og kursutviklingen, er at de er i praksis monopolister innenfor hvert sitt område. Og vi ser egentlig ingenting som endrer seg vesentlig i det bildet. Kanskje tvert imot, fordi det største frykten for de store tech-selskapene har vært at myndighetene skal komme og regulere de. Med ny sjef bort i USA, så har jo det bildet endret seg fullstendig. Nå samles de sammen med sin store nye kaptein, ikke sant? Og så er det full kamp mot Kina, framfor at amerikanske myndigheter skal forsøke å regulere de stykker.
De liker jo ikke verden så godt, disse tech-gigantene da. Musk og Zuckerberg skulle jo slåss sammen i ringen, og Musk er jo ute angrep på samme alt, men så det er jo ikke fred i Rosenes leir her, og de virkelig er kjemper mot hverandre med alle midler.
Det er det som er så fascinerende, fordi at en feil mange gjør, det er å si at de omtrent samme type selskaper. Nei, det er egentlig 7 helt ulike kalde monopolister, men det som også er fascinerende er hvordan de både den ene dagen til synlig at de samarbeider veldig godt, men samtidig har en kamp på liv og død. Og det er derfor du vil si at det hva vi kaller disse største og mektigste selskapene i verden, det tenderer til å endres litt over tid. Altså en stund heter Fang, og så heter Fama, og så videre. Og det er på grunn av at det er en kamp på liv og død, og av og til så ryker noen helt ut, og så er det noen andre som blir sterkere. Så det er fascinerende, det der fellesskapet. Elon Musk og Trump får, ikke sant? Altså, det ene dagen er de gode venner, men vi får se neste dag.
Mm. Vi må dessverre runde av der. Tiden løper fra oss. Tusen takk for at du kom til oss, Harald Jeremiesen i Holbein. Vi takker også for oss her i studio, men vi er tilbake 14.30 i økonominyhetene, der vi får besøk av sjefen i Nordic Mining, Ivar Fossum. Husk å få med dere siste nytt på fa.no, og så får dere ha en riktig god dag videre. Takk for nå.
If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over a million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Everyone knows that it doesn't truly feel like Valentine's without the flowers. So whatever you do, don't forget the flowers. Beat the Valentine's rush and order early at 1-800-Flowers.com. Right now, when you order early from 1-800-Flowers, you can get up to 40% off gorgeous bouquets and one-of-a-kind arrangements that are guaranteed to wow. Don't put this off. Delivery dates are limited. So get up to 40% off today at 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Puka, Bella, I'm sure you've noticed some changes.
Who are you talking to?
I'm just practicing for when I have to tell the dogs about the twins. You know, because
they'll... Be fine in the spacious third row seat.
But the twins...
Can sleep peacefully thanks to the rear manual sunshade.
And what about the...
Extra cargo space for strollers and dog beds?
Yeah, I guess you're right.
Can we go to the hospital now? The contractions are getting closer.
The three-row Lexus TX. Because everyone should feel like the center of the universe. Experience amazing at your Lexus dealer.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.